Goluba. Tekelijanum u najužem centru Budimpešte naša je najznačajnija nacionalna institucija izvan Srbije, posle Hilandara. Zadužbina Tekelijanum osnovana je u Pešti 1838. godine i nazvana je po svom osnivaču Savi Tekeli, plemiću, književniku, političaru, humanisti i dobrotvoru. Tekelijanum je posle osnivanja pozorišta 1812. i Matice Srpske 1826. postao treća najvažnija ustanova i najveća zadužbina Srba u Ugarskoj.
Pored zadužbine, Sava Tekelija osnovao je i internat za smeštaj siromašnih srpskih đaka i studenata u Ugarskoj. Mađarska je 1952. godine nacionalizovala zadužbinu Save Tekelije, ali je pre 17 godina eparhiji Budimskoj Srpske pravoslavne crkve vraćen i deo zdanja površine 8600 kvadratnih metara. Istovremeno je obnovljen i rad zadužbine. Renoviranje zgrade je okončano. U prvoj fazi obnovljen je i internatski deo, čime su stvoreni uslovi za smeštaj naših školaraca prilikom boravka u Mađarskoj, a zatim su sledili radovi na ostalim segmentima Tekelijanuma.
Sledi priča o Savi Tekeliji i njegovoj knjizi Opisanija života moga.
Sava Tekelija je rođen 1761. godine u Aradu, tada u Austro-Ugarskoj, danas gradu u Rumuniji. Prava je završio u Pešti, gde je i doktorirao i postao prvi doktor juris, ne samo od Srbalja, nego i od Mađara, koji nisu bili profesori univerziteta. U 77. godini izabran je za doživotnog predsjednika Matice Srpske, kojoj je poklonio svoju ličnu biblioteku.
I u njoj knjigu Opisanija života moga.
Memoari Simeona Piščevića i građa ili materijal za opisanije života Save Tekelije su dva dragocena rukopisa koja se međusobno prepliću i nadopunjuju. Povezuju ih imena mesta, predela, reka i planina austrijske i ruske carevine, imena i rodoslov znamenitih srpskih i ruskih porodica sa kraja 18. i prve polovine 19. veka, sličan staleški pogled na svet i karijeru, sličan nivo obrazovanja i sami istorijski događaji. Čini se ponajviše ih zbližava jak zajednički motiv. Motiv se oba u Rusiju 50. godina 18. veka ili, kako bi to pisac se oba rekao, žudnja za Rosijom i za pravoslavljem.
Ivan Rastegorac beleži: ostavljajući pre svega spomen potomstvu na svoje ime i zasluge, Piščević i Tekelija grade svojevrsne porodične hronike, ali i nehotice učestvuju u slikanju kolektivnog portreta Srba, razapetih širom prostranstva dveju velikih carevina. Njihova dela slediće kasnije kao nadopuna i nastavak dva sjajna rukopisa naše memoarske literature. Memoari Prote Mateje Nenadovića o ustaničkoj Srbiji i memoari Rapsodija iz prošlog srpskog života Jakova Ignjatovića.
Evo slučaja kada literatura može da nas obavesti o suštini nekih odnosa neuporedivo bolje nego učene rasprave, hrpe dokumenata i najrazličitiji spisi.
Ovoga leta išao je car Josif II. Po Mađarskoj i bivši u Aradu pohodio varoš. Prispevši našoj crkvi, vidio orla na krstu i pitao kakva je to crkva. Kazali mu da je to Tekelina, te on upitao ima li što od te familije koje je on javio da želi videti. I tako sutradan zapovedio, te je vladika Pahomije Knežević služio u crkvi i car s leve strane stajao dokle je trajala služba. Pri toj službi bi dijakon Feldvari, koji je posle postao arhimandrit s nekom ženom pobegao iz carstva, dao mu liturgiju na latinskom jeziku i tolkovao mu dejstvije službe. Posle službe hodio po Novim gradu, a na podne u Starim gradu, u komendatnom domu gdje je prebivao, ručao. I mi, to jest otac, mati, sestra, brat i ja, dovedeni bili pred njega. On nas osmotravao od nogu do glave, no poneže ni roditelji naši drugi jezik nismo znali, krome srpski i vlaški koje car nije znao, i tako posle četvrt ili malo više časa nas posmotrivši otpusti.
Popovići su bili stara vlastelinska srpska porodica, ali su ostali bez titule. Zbog usluga što ih je Evgeniju Savojskom u bici kod Sente 1697. učinio Savin deda, dobili su plemićku diplomu i naziv Tekelija. Sava Tekelija školovao se u Aradu i Budimu. U Beču je neuspešno pokušavao da se upiše na inženjeriju i posveti se vojničkom pozivu.
Godine 1786. postao je prvi doktor juris od Srbalja, nego i od Mađara koji nisu bili profesori.
Sava Tekelija se bavio javnim radom. Zauzimao je istaknuta mesta u državnoj administraciji. Ostala je čuvena njegova beseda na Temišvarskom saboru 1790. godine, kada se zalagao za unošenje srpskih privilegija u ugarske zakone.
Oh,
U vreme prvog srpskog ustanka pisao je Napoleonu i ovdje ćemo se zadržati da bismo preneli odlomak iz Tekelinog dugačkog pisma Napoleonu.
Upravo sada jedna takva nacija diže glavu, izbacuje jaram da ga više nikad ne prihvati. To je srpski narod ili srbijanski, ako se uzmu u obzir samo oni koji žive u Srbiji. Postoje dve sile koje se interesuju za tu naciju. To je Rusija zbog svog plana i Austrija zbog svoje titule kralja Mađarske, Srbije i Hrvatske. A možda će se i druge sile tajno umešati u taj ustanak, koliko da bi oslabile Tursku, toliko ponesene nadom da zauzmu te zemlje. Govori se da Austrija krišom daje barut i ostalo što je potrebno tim srpskim ustanicima, ali mi se čini da se evropska politika ne može pomiriti sa širenjem ni jedne ni druge od ovih dveju sila. Naprotiv, Evropa treba da iskoristi sadašnji ustanak da odjednom preseče svu nadu ovih dveju sila u pogledu tih pokrajina, jer ova nacija jedina ima sve prednosti pomoću kojih Rusija može da ostvari svoje planove. Ona ima istu religiju, isti jezik, isto pismo, iste crkvene knjige. Nju je Rusija uvek štitila i nesumnjivo će podržati ovaj ustanak da bi osvojila srbijanska srca.
U istom pismu dalje čitamo.
U interesu Evrope je da se podrži ovaj ustanak, da bi se ova nacija postavila na čvrste noge i da bi se u buduće zaštitom drugih evropskih sila ona okrenula protiv širenja Rusije na tu stranu. Posmatrajući ovu naciju van Srbije, ona obuhvata veliki deo Bugarske, Bosne, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Mađarske, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Dubrovnika i u pogledu jezika Karintiju, Karnioliju i Stiriju. Istina je da u nekim pokrajinama ima mnogo rimokatolika iste nacije koji, zahvaljujući civilizaciji, nisu sasvim verski zaneseni i nacionalna ljubav će ih uskoro ujediniti u jednu četu verski isključivu. Kad bi se sve te pokrajine ujedinile u jednu, njene bi granice bile Jadransko i Crno more, prema severu više od Dunava, i ona bi mogla da postane sila više nego drugog reda, a podržavana od drugih mogla bi da ispuni želje Evrope protiv širenja Rusije i Austrije i da dostigne Tursko carstvo. Ujedinjenju ove nacije smeta religija, neukost bez ikakve literature. U ovoj naciji ima rimokatolika, pravoslavnih i muhamedanaca. Katolika nema u Srbiji kao ni u Crnoj Gori. U Bosni ima Srba muhamedanaca, dok su se drugi stopili s rimokatolicima i pravoslavcima.
Ali ako je Francuska revolucija mogla da ujedini katolike, kalviniste, luterane, jenseniste, oduševljenjem za slobodu i jednakost, nije li moguće da nacionalizam podstakne ujedinjenje Srba i oslabi verski fanatizam, odstranjujući u sebi sva pitanja vere i govoreći samo o nacionalizmu i otadžbini? Sveštenici bilo koje vere prodaju svete tajne za novac, oni će prodati i veru, čim im se ponude beneficije i pokaže snaga.
Pisao je Sava Tekelija Napoleonu sredinom juna 1804. U nastavku pisane predstavke francuskom caru Napoleonu, Sava Tekelija piše i ovo.
Više srbijanskih porodica su prešle u Muhamedance da ne bi izgubile svoja dobra u Bosni, jer u Turskoj samo Turci imaju pravo na zemlju. Ne može li se očekivati da čim prestane strah od Osmanlija i muhamedanstvo bude izgnano? Muhamedanci su samo janičari i neki trgovci, ako ih ostave na miru u pogledu vere, oni neće praviti smetnje. Razne pokrajine pod raznim vlastima stvorile su razne običaje. Srbijanci gledaju u Bosance kao drugu naciju. Hrvate one koji su istočne vere nazivaju Vlasima. Iako su i ovi Hrvati kao i oni, neće da se zovu Srbima tim opštim imenom, nego se nazivaju prema svojoj pokrajini Hrvat, Dalmatinac, Bosanac, i taj način nazivanja kao da stvara razne narodnosti. Ako se tako posmatra, naići će se na teškoće da se učvrsti jedna država sa opštim imenom koju će svi prihvatiti. Sigurno je da ako srbijanski ustanak uspe i bude podržan od drugih sila, oni će imati pravo, stečeno prvim ustankom, da proglase Srpsku republiku ili kraljevstvo, ali se plašim da će to izazvati zavist Hrvata i Bosanaca, a to bi moglo da razdvoji srce raznih grana ove nacije. I tako bi propao plan za stvaranje jedne nacije sposobne da se odupre širenju Rusije ili Austrije. Francuzi su, sređujući italijanske republike, tražili stara imena da pokrenu oduševljenje novih republika. Ne bi li se mogla na isti način proglasiti Ilirska republika ili Ilirsko kraljevstvo?
Tekelija je napisao pismo Napoleonu 13. juna 1804. godine. Nije dobio nikakav odgovor, ali je Ilirska kraljevina proglašena iduće godine. Da li zaista na Savin predlog?
Kakva je moja radost bila kad sledujušće 1805. godine Napoleon proglasi Iliričesko kraljevstvo, da je taj projekat moj tako velik muž primio i proizveo. Ko bi to rekao da je to iz moje glave proizišlo, a ne iz genijalnog pronicateljstva Napoleona ili koga velikog ministra?
Zanimljivo je da Tekelija godinu dana kasnije, krajem leta 1805. godine, upućuje caru Franji I pismo u kome mu predlaže da pomogne srpske ustanike, a preko njih i stvaranje srpskog carstva.
Takva suprotna rešenja o jednom te istom pitanju istoričari ocenjuju kao plodove Tekelijinog bezgraničnog vlastoljublja i slavoljublja.
Thank you.
U nevelikoj memoarskoj literaturi druge polovine 18. veka i prve polovine 19. retkost je da dvojica memoarista opisuju istu zgodu ili konkretan događaj. Takav jedan slučaj postoji. Reč je o Tekelijinom susretu sa protom Matejom Nenadovićem, koji se zbio u januaru 1805. godine u Aradu.
Ali analiza tog događaja zahteva kratku predistoriju. Naime, iz Tekelijinog opisanja života moga saznajemo neobičnu, gotovo senzacionalnu vest da je on sa Dositejem i Čardakljom pokušao da organizuje ustanak u Srbiji 1802. godine. Želja mu je bila da dole u Srbiji postane ni manje ni više nego vožd, načelnik ili predvoditelj srpskog naroda. Čak je kao vešt kartograf u svojoj pustolovnosti načinio i kartu Srbije sa ćiriličnim slovima i dao je da se štampa u Beču u 2000 primeraka. Kasnije, kada je ustanak u Srbiji zaista planuo, Tekelija ga gotovo uzgred spominje u opisaniju, ali tako da bi se moglo pomisliti da je on ipak inspirator tog događaja. Prilike ustanku tražile su ljude drugačijeg kova, ali Tekelija to ili ne ume ili ne želi da prihvati, pa se vajka.
Mene još će ne zovu.
Dakle, emisar prote Mateja Nenadović se vraća iz Rusije. Umoran od obijanja tuđih pragova i duga puta, u povratku zastaje u Aradu, gradu čije smolnato blato još nigde nije video. Pojavljuje se na pragu Tekelijine kuće, uveče nenajavljen, u ruskoj bundi sa peršinom ispod šubare. Kao da gaji neku potajnu nadu u rezultat tog susreta, ili samo priželjkuje malo zemljačke topline. Iz rukopisa Milovana Danojlića čitamo.
Preko Galicije po vremenu zlom prispemo u voči bogojavljenja gospodnjeg u Arad, gde je Save Tekelije dom. Pa kad sam tu, hajde svratim kod njeg. Na meni kožuh, štrangom podugačkom opasan, a dlanove pokrili mi rukavi i čizme tople postavljene mačkom i uz to ruska zimna kapa na glavi. Obučen tako, pokucam u smrknuće. Iziđe sluga.
Koga tražite, prosim?
Želim viđenje sa domaćinom kuće. On ode. Ispriča im kakav mundir nosim i još im nešto poverljivo šapnu.
Stigo gost nepozvan, u noć, iznenada.
Iziđe Tekelija, te ja skidoh šapku, perčin mi golem, a malena brada.
Molim, tko ste, šta ste i odakle?
Ime i prezime da rečem baš neću. Iz Srbije sam i Srbin sam, dakle. Kako ču Srbija, on dunu u sreću.
Vi ste Nenadović?
Taj sam, šapće mi ja, stisnutih ustima. Već i on čuo od nekuda da sam sa deputacijom oču u Rusiju.
Ima li kakve nadežde?
Uvek je ima. Čoveku su nadu dale sile višnje, a dok u mraku i po predvorima šapćemo, jamnim slabo nam se piše. U kući gosti. Savi došla sestra. Vidim, baš sam se u nevreme navrzo. Za svakog tu ima sem za mene mesta. Pozdravim se i otidem na brzo. Thank you.
U svojim memoarima Sava Tekelija kratko i šturo spominje taj susret ovako.
No, ja onda bolestan bivši razgovarao sam s njime, no on me nije zvao.
Povređena sujeta i škrtost srebroljubca sprečavaju tog bogatog čoveka, kasnije velikog donatora i narodnog dobrotvora, da odreši kesu za stvar ustanika, čiji je vožd hteo da bude, ili barem da ponudi posredovanje u Rusiji, gde uspomena na njegovog strica generala Petra Tekeliju još nije izbledela. Sava Tekelija se umeo obaveštavati o talasanju materijalnih vrednosti, pa je kupovao i prodavao na vreme kuće, zemlje i akcije.
Sve je ostavio u dobrotvorne svrhe.
Bio je najveći dobročinitelj među Srbima toga doba.
Naročito je pomagao Maticu Srpsku od njenog osnivanja 1826. godine i bio je od 1838. njen doživotni predsednik.
I ovde zatvaramo Savine memoare i otvaramo Tekelijanumske istorije 19. veka, knjigu koju je sastavio Božidar Kovaček, dugogodišnji predsednik Matice Srpske.
Za portret Save Tekelije profesor Kovaček piše:
racionalistički obrazovan, pristalica reformi cara Josifa II. I ideja Dositeja Obradovića, s kojim se poznavao i dopisivao, došao je do zaključka da je obrazovanje glavni zamajac pokretanja srpskog naroda ka boljoj budućnosti. U tom cilju osnovao je Tekelijanum.
Sava Tekelija je za dom siromašnih, a znanja željnih srpskih đaka kupio za 50.000 forinti kuću u Pešti. Predao je pod nadzor Matici Srpskoj i priložio daljnjih 150.000 forinti u gotovom i znatne nekretnine u Pešti i Aradu za izdržavanje zadužbine.
Tekelijanum je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprinijeli srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
Jovan Jovanović Zmaje bio je nadzornik Tekelijanuma, a Laza Kostić član preodnice književnog društva.
Tekelijanumske istorije Božidar Kovaček izlaže hronološki i piše o
ranim svetosavskim danima u Tekelijanumu, o izdavanju Slavjanke 1847. pesničkog zbornika, ali i političkog panslavističkog manifesta o tekelijanumskim tugama 1847. 48. i godini 1848. kada je u Tekelijanumu održan jedan autoritativni skup peštanskih i budimskih srpskih prvaka i predstavnika iz drugih krajeva, pa zatim o proslavama Tekeline stogodišnjice 1862. u Pešti, Debrecinu i Novom Sadu, koja je imala karakter manifestacije kulturnog jedinstva nacije i međusobne saradnje Srba i Mađara.
Sva poglavlja Kovačekove knjige, život i delovanje Tekelijanuma prepliću se sa onim što je radila Matica Srpska, jer njihova plovidba je bila paralelna, čak i kada se međusobno odstojanje povećavalo.
Sreću, u naše vreme obnovljen je rad zadužbine Save Tekelije. Završena je emisija kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.
20 časova 58 minuta, vi slušate talase prvog programa Radio Beograda. Za otprilike 2 minuta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu počeće meč play-off faze kvalifikacije za Ligu Evrope između fudbalera Crvene Zvezde i rumunskog Kluža, koji ćemo naravno prenositi. To je utakmica od velikog značaja ne samo za Crvenu Zvezdu kao klub, već za kompletan srpski fudbal, jer u ovom trenutku Crvena Zvezda ima zaista tu lepu priliku da uđe u ligaški deo, onaj, da tako kažemo, glavni deo Lige Evrope. Naši reporteri su već na licu mesta. Pre toga samo da vam saopštim, poštovani slušaoci, da su naši teniseri danas imali, ja bih rekao, loš dan na turniru u Cincinnatiju. Naime, dvojica naših tenisera su eliminisani već u prvom kolu, Laslo Đere od Sebastijana Korde sa 2-0 u setovima 6-4, 6-4, a Filip Krajinović od Australijanca Aleksa De Minora sa 2-1 u setovima posle neverovatnog preokreta, jer prvi set Krajinović je dobio sa 6-0, dakle bez izgubljenog gema, a onda je u naredna dva seta naglo pao u svojoj igri, izgubio oba seta sa po 6-4 i tako ispao već u prvom kolu ovog turnira. U toku je meč Dušana Lajovića i Francuza Gaela Monfisa, pa ćemo tokom emisije propratiti i to. A sada ćemo naravno da idemo do naše popularne Marakane, zapravo stadiona Rajko Mitić, na kome su naši reporteri Milan Bigović i Sloboda Maletić. Očekujemo, dakle, početak meča svakog trenutka.
Najlepši pozdrav